nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lam yakunil ladhina kafaru min أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ata nga ithtarët e librit dhe ithtarët të cilët nuk besuan, nuk ju ndan besimit të tyre, derisa atyre u erdhi argumenti i qartë, i dërguari prej Allahut që lexon fletë të pastra, në të cilat ka vetëm dispozita të drejta. Dhe ata të cilve u është dhën libri, nuk u ndan vetëm pasi që u erdhi argumenti. E duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, posë që ta adhuronin Allahun me një adhurim të sinqertë ndaj ti, që të largohen prej çdo besimi të kotë, ta falin namazin, të japin zekatin, se ajo është feja e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Irani deklaroi se Britania e Madhe shqetësohet për dështimin e saj në fushën e inteligjencës, pasi një ish zyrtar i lartë iranian, Alireza Akbari, u ekzekutua për spionazh në favor të Agjencisë Britanike të Inteligjencës. Britania e Madhe nuk është e mërzitur për ekzekutimin e Akbarit. Britania gjithmonë shkakton viktima për të arritur qëllimet e saj të spionazhit, por tani është e zemëruar për dështimin e saj në fushën e inteligjencës, tha Ibrahim Azizi, nënkryetar i Komitetit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të Parlamentit Iranian. Ai shpjegoi se Akbari ka vepruar kundër kombit dhe ka vënë në rrezik inteligjencën e çmuar të mbrojtjes dhe të sigurisë. Elementët spion të gjithë trajtohen ashpër në mbar botën dhe ky është një fakt i njohur ndërkombëtarisht, shtoi Ibrahim Azizi. Nënkryetari i Komitetit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të Parlamentit Iranian tha se ajo për të cilën britanikët janë të mërzitur është fakti se ata kanë zbuluar se gjatë gjithë kohës po merrnin vendime bazuar në informacionet e gabuara që u janë dhënë nga shërbimet e inteligjencës iraniane. Ata kanë investuar për dikë për vite me radhë dhe tani e kuptuan se shërbimet e inteligjencës iraniane e survejonin atë nga afër dhe kjo i ka zemërua së tepërmi britanikët, shtoja i. Është e panevojshme të përgjigjemi deklaratave të pabaza, të palogjikshme dhe irracionale, pa asnjë bazë ligjore kombëtare dhe ndërkombëtare në lidhje me ekzekutimin e Akbarit, përfundoi nënkryetari i Komisionit të Sigurisë Kombëtare të Parlamentit Iranian. Vlen theksohet se Alireza Akbari u arrestua në vitin 2019. ai kishte marrë 1.805.000 euro, 265.000 pound dhe 50.000 dolar për aktivitete spionazhi për Britaninë e Madhe. Gjyqësori i Iranit tha se i dënuari, i cili ishte dënuar me vdekje me akuzat për korrupsion në tokë dhe aktivitetet e gjera kundër sigurisë së brendshme të jashtme të vendit, përmes spionazhit për agjensinë e spionazhit të qeverisë britanike, u ekzekutua të shtunën në mëngjes. Sanksionet e njëanshme të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër Iranit kanë dështuar të dëmtojnë programin e këtij vendi për prodhimin e dronëve, than mediat amerikane. Një artikull nga revista kryesore amerikane për marrëdhëniet ndërkombëtare i referohej sanksioneve 10 vjeçare të vendosura ndaj prodhuesve iranian të dronëve, si organizata e industrive të aviacionit dhe hapësirës ajrore Quds dhe korporata e industrive të prodhimit të avionëve të Iranit Hesa. Për vite me radhë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur sanksione kundër kompleksit ushtarak dhe bazës prodhuese të Iranit, duke përfshirë entitete si Hesa e të tjerë. Megjithatë, sektori i hapësirës ajrore dhe industria e dronëve të Iranit kanë vazhduar të zgjerohen dhe të lulëzojnë, shkruajnë autorët e artikullit Eric Loeb dhe Edward Rihle. Artikulli mëtej thekson, Irani ka prodhuar dhe operuar dronë ushtarak që nga lufta Iran-Irak në mesin e viteve 1980. Me mbi 33 modele, kompleksi i zhvilluar dhe i sofistikuar ushtarak i dronëve të Iranit përbën një nga 4 shtyllat e strategjisë së tij të sigurisë dhe strukturën e fuqisë, duke plotësuar teknologjinë e tij raketore, forcat proxy dhe luftën kibernetike. Dronët kanë ofruar gjithnjë e më shumë një avantazh asimetrik për Iranin, thekson ky artikull. Dronët i kanë mundësuar gjithashtu Iranit të projektoj fuqi e të nxjerr fitime, të demonstroj teknologjinë dhe të rris prestigjin, të forcoj aleancat në lindjen e mesme dhe me gjerë, shton artikulli. Në fillim të këtij muaji, Amerika vendosi sanksione kundër 6 drejtuesve dhe antarëve të bordit të industrisë së aviacionit Quds të Iranit me pretekstin e rrem se Republika Islamike e Iranit i kishte ofruar Rusisë dronë që po përdoreshin nga Moska kundër Ukrainës. Republika Islamike në shumë raste i ka hedhur poshtë akuzat të Washingtonit. Dhjetorin e kaluar, ministri iranian i mbrojtjes General Brigade Muhammed Reza Ashtiani tha se zyrtarët Ukrainas nuk kishin ofruar asnjë provë për pretendimin e tyre se Rusia apo përdorte dronët iranian në luftën në Ukrainë. Në mënyrë të gjashme, edhe Rusia ka mohuar përdorimin e ndonjë droni iranian në luftën kundër Ukrainës. Artikulli i revistës National Interest pranoi se sanksionet perëndimore nuk kanë qenë në gjendje të parandalojnë Iranin të bëhet një lojtar i shquar në tregun e dronëve ushtarak dhe të ndajë teknologjinë e dronëve me partnerët brenda dhe jashtë lindjes së mesme. Artikulli tha gjithashtu se dronët iranian janë më pak të kushtueshëm se homologët e tyre perëndimorë dhe kanë provuar të jenë efektiv në fushën e betejës. Bashkimi Europian ka deklaruar se përkundër atmosferës së fundit që po krijojnë grupet anti-iraniane, po bëhen përpjekje për të thyer bllokimin e negociatave për heqjen e sanksioneve. Negociatat për heqjen e sanksioneve ndaj Iranit filluan në Vjenë më në 4 gusht 2022 dhe përfunduan më 8 gusht me kthimin e delegacioneve në përkryeqytete. Ky rand negociatash u mbajt pasi Bashkimi Evropian pretendoi se kishte hedhur në tryezë një paketë të re propozimesh, e cila përfshin zgjidhje të përditësuara në lidhje me heqjen e sanksioneve dhe hapat e programit të energjisë atomike të Iranit. Shumica e shteteve pjesëmarrëse në bisedime duan një përfundim më të shpejt të bisedimeve. Irani thekson se nëse pala amerikane vepron realisht, atëherë është e mundur të arrijet një marrëveshje në Vjenë. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Peter Stano, zëdhënësi i shefit të politikës jashtme të Bashkimit Evropian, ditën e hënë deklaroi: marrëveshja bërthamore nuk ka vdekur përfundimisht dhe në këtë pikë, dhe siç ka njoftuar publikisht përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell, jemi në një situatë ku bisedimet janë në një ngërç dhe synimi ynë është të përpiqemi të dalim nga ky ngërç. Kushtet nuk janë të thjeshta, por ne vazhdojmë konsultimet dhe në këtë drejtim shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian është në kontakt të vazhdueshëm me ministrin e punëve të jashtme të Iranit dhe pjesëmarrësit e tjerë në marrëveshjen bërthamore për të ecur përpara dhe të kemi një përgjigje përfundimtare. Forcat ushtarake të regjimit sionist qelluan dhe plagosën disa palestinez në një sulm të dhunshëm në zonat të ndryshme të bregut perëndimor të lumit Jordan të Palestinës. Si pas raportimeve të medjave palestineze, një iri palestinez u qelua dhe u plagos në sulmin e hershëm në mëngjes të ushtrisë sioniste ndaj kampit Al-Dahishe në jug të qytetit Beit Lahem, dhe gjendja këtij të riu palestinez është raportuar të jetë kritike. Si pas këtij raporti, një numër i madh i forcave ushtarake të regjimit sionist sulmuan qytezën Kabatia në jug të qytetit Jenin dhe u përleshën me luftëtarët e rezistencës palestineze. Burimet lokale njoftuan gjithashtu se ushtarët sionist ndoqën një makinë në qytetin Kabatia dhe hapën zjarr në drejtim të saj. Sipas këtyre burimeve, dy palestinez janë plagosur në sulmin e forcave pushtuese sioniste në qytetin Kabatia në qytetin Jenin. Kryeministri palestinez Mohamed Shtayyeh i ka kërkuar komunitetit ndërkombëtar të marrë parasysh krimet që Izraeli kryen çdo ditë në territoret e pushtuara palestineze. Duke folur në fillim të takimit javor të kabinetit të mbajtur në Ramallah, Mohamed Shtayyeh tha se ushtarët dhe kolonët izraelit do të vazhdojnë të kryen aktivitete kriminale kundër popullit palestinez për sa kohë që ata nuk përballen me përgjegjësi apo ndëshkim. Ai u bëri thirrje shteteve të bashkuara të Amerikës dhe vendeve të tjera perëndimore që të heqin dorë nga një mbështetje e pakushtëzuar për regjimin sionist. Mbrojtësit e Izraelit në Komet e Bashkuara dhe në organizmat ndërkombëtar duhet të hapin sytë dhe zemrat e tyre dhe të shohin këto krime të kryera çdo ditë kundër popullit ton, tha ai. Kryeministri palestinez kritikoi miratimin nga parlamenti izraelit të njësër ligjesh raciste dhe diskriminuese me qëllim të përjetësimit të okupimit, aneksimit dhe mohimit të drejtave të kombit palestinez. Mohamed Shtayyeh dënoi veçanërisht një ligj emergjent racist që synon aneksimin e bregut perëndimor të pushtuar, si dhe një ligj që kërkon heqjen e shtetësisë dhe rezidencës së aktivistëve palestinez në shkelje flagrante të konventave ndërkombëtare dhe kartave të drejtave të njeriut. Ben Wallace, sekretari britanik i mbrojtjes, zbuloi paketën më të rëndësishme të ndihmës së Britanisë për Ukrainën deri më tani. Sekretari britanik i mbrojtjes njoftoi dhomën e komunave se Britania do të dërgoj 14 tanke Challenger 2 dhe 30 arm AS-90 në Ukrainë për t'i ndihmuar asaj në luftën kundër Rusisë. Ben Wallace e përshkoi këtë paket dhe ndihmat e tjera të ofruara nga komuniteti ndërkombëtar si dallimi midis Ukrainës ekzistuese dhe dëbimit të forcave ruse. Por Rusia theksoi sot se tanket që Britania planifikon t'i dërgoj Ukrainës do të digjen atje, duke parlamentuar perëndimin kundër dërgimit të armëve më të avancuara në Ish-Republikën Sovjetike, sepse të tilla dërgesa nuk do të ndryshojnë rezultatin e luftës. Ata po e përdorin Ukrainën si një mjet për të arritur qëllimet e tyre antiruse, tha zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov gjatë një bisede me gazetarët, kur u pyet për tanket britanike, duke parlajmëruar. Këto tanke po digjen dhe do të digjen ashtu si pjesa tjetër e tyre. Ndërkohë sot, kryeministri i Ukrainës njoftoi se vendi i tij nënshkroi një memorandum mirëkuptimi me Bashkimin Evropian për të marrë 18 miliard euro ndihmë makrofinanciare. Kjo ndihmë do të ndihmojë në ruajtjen e stabilitetit makroekonomik të Ukrainës në të ardhmen, tha kryeministri i Ukrainës Denis Shmihal në një mesazh në Twitter. Në një deklaratë të veçantë, ministri i Ukrainës i financave Serhiy Marchenko tha se këto fonde do të ndihmojnë në mbulimin e nevojave urgjente buxhetore të Kievit për vitin aktual. Suedia dhe Finlanda duhet të dëbojnë apo ekstradojnë deri në 130 terrorist në Turqi, para se parlamenti turk të miratoj aplikimet e tyre për antarësim në aleancën e NATO-s, kështu deklaroi presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Dy shtetet nordike aplikuan për antarësim në NATO pas nisjes agresionit rus ndaj Ukrainës në fund të shkurtit të vitit 2022. Por që Suedia dhe Finlanda të bëhen antare të NATO-s, duhet miratimi i 30 shteteve antare të aleancës ushtarake perëndimore. Turqia ka thënë se Suedia në veçanti duhet të ndërmarrë një qëndrim të qartë kundër atyre që Ankaraja i sheh si terrorist e që bëhet fjalë kryesisht për militantët kurd dhe një grup që Ankaraja thot se qëndron pras gryshtetit të dështuar ushtarak të vitit 2016 në Turqi. Ne u tham atyre, shikoni nëse ju nuk na dorëzoni terroristët neve, ne nuk mund ta kalojmë miratimin e aplikimit për antarësim në NATO përmes parlamentit, tha presidenti turk Erdogan, duke ju referuar një konferencë të përbashkët për media që kishte mbajtur nëntorin e vitit të kaluar me kryeministrin suedez Ulf Kristersson. Që kjo çështje të miratohet në parlament, para së gjithash, ju duhet të na dorëzoni afro 130 terrorist neve, tha presidenti i Turqisë. Suedia dhe Finlanda në qershorin e vitit të kaluar nënshkruan një marrëveshje trepalshe me Turqinë, që synon kapërcimin e kundërshtimeve të Turqisë. Si pjesë e asaj marrëveshje, dy shtetet nordike janë zotuar se do të adresojnë kërkesën e Turqisë për dëbimin apo ekstradimin e terroristëve të dyshuar në procedurë të shpejtë, duke pasur për bazë informacionet e inteligjencës turke dhe duke respektuar të gjitha ligjet europiane. Të shtunën këshilltari i presidentit Erdogan, Ibrahim Kalin, tha se koha po mbaron që parlamenti i Turqisë të ratifikoj aplikimet për NATO, para se të mbahen zgjedhjet prezidenciale dhe parlamentare të parashikuara për muajin maj në Turqi. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar dëshmorit Sulejmani. Lutemi të qëndroni me ne. Epopeja e nëntë dejt, epope madhështore e vendosmërisë së kombit iranian. Epopeja e nëntë dejt e vitit 1388 Hijri Shemsi është një nga ditët më të rëndësishme historike e bërë nga kombi iranian në historinë e zhvillimeve të revolucionit islamik. Në këtë ditë ndodhi një nga epopet e paharrueshme në historinë e revolucionit islamik. Ajo është dita kur kombi iranian, me një prani të vetëdijshme dhe autoritare, u zotua dhe shpreu besnikërinë ndaj idealeve të imamit dhe të leadershipit. Në këtë mënyrë, që të gjitha përpjekjet e armiqve për të sulmuar sistemin e revolucionit u mposhtën dhe u fundosën. Një epope që sipas udhëheqësit suprem ishte një demonstrim imprehtësisë dhe vigjilencës së popullit besnik dhe të zellshëm të Iranit që prishi të gjitha përllogaritjet e armikut. Çfarë ishte kjo epope dhe pse bëri histori? Viti 1388 Hijri Shemsi konsiderohet si një nga momentet më sfiduese në historinë e revolucionit islamik të Iranit. Konkurrenca serioze dhe transparente kandidatëve dhe pjesëmarrja e gjerë e popullit në zgjedhjet e mandatit të 10 për president në Iran tregoi rritjen e besimit të popullit në sistemin politik dhe si rrjedhoi nivelin e lartë të legitimitetit të Republikës Islamike. Megjithatë, pretendimi për mashtrim të gjerë nga disa kandidat dhe pranimi fillestar i tij nga disa prej mbështetësve të tyre, kësaj ngjarje të jashtëzakonshme i dha nuanca të tjera. Aq më tepër, kur duke lënë mekanizmat ligjor të parashikuar për të ndjekur shkeljet e mundshme, protestat u përhapën në rrugët e Teheranit dhe krijuan terren të përshtatshëm për manovrën propagandistike të mediave të huaja. Kur kaluan disa muaj nga zgjedhjet presidenciale iraniane dhe protestat në rrugë, pretenduesit e mashtrimit në zgjedhje vazhduan të përdorin praninë e përkrasve të tyre në rrugë për përfitimin e tyre dhe për të ushtruar presion mbi qeverinë. Në këtë mes, liderët që protestuan për rezultatet e zgjedhjeve jo vetëm që nuk treguan asnjë reagim ndaj veprimeve të disa prej mbështetësve të tyre, që kryen fyerje ndaj vlerave dhe simboleve fetare dhe politike të respektuara nga iranianët, por përkundrazi ata në shumë raste justifikuan këto veprime. Kulmi këtyre fyerjeve ishte në ditën e Ashuras të vitit 1388 Hijri Shemsi, gjatë të cilës u ofendua rituali zis për prisin e dëshmorve dhe vajtuesin e Imam Husenit a.s. u rrahën nga protestuesit në mes të rrugës. Ofendimi Ashuras nuk ishte një incident i zakonshëm që mund të tejkalohej lehtësisht. Mos respektimi i shenjtërisë Ashuras shkaktoi reagim të madh në mesin e besimtarve në mbar vendin. Rezultati i këtij reagimi ishte epopeja e nëntë dejt, një epope që vetëm 3 ditë pas Ashuras dhe zisë Imam Husenit a.s., imami të tretë të shiitëve, u përhap në të gjithë vendin. Në këtë ditë populli i Iranit në mbështetjet e idealeve të revolucionit u ngrit dhe qëndroi kundër rebelëve. Populli mendjempret dhe revolucionari i Iranit në këtë lëvizje të tij filloi një demonstratë madhështore dhe të paharrueshme, duke shpërndar fletpalosje për marshim në datën 9 dej për të dënuar veprimet e rebelëve dhe për të mbështetur udhëheqjen, idealet e revolucionit dhe vet Islamin. Pikërisht në këtë ditë u tronditën shumica analistëve politik dhe krerëve të vendeve perëndimore dhe kryengritësve. Marshi mbar kombëtar i kombit iranian për të dënuar përdhosjen e Ashuras Husseinit u mbajt në datën 9 dej të vitit 1388 Hijri Shemsi, por në disa provinca njerëzit marshuan edhe një ditë më parë. Thuhet se në këto dy ditë numri njerëzve që ka marrë pjesë në këtë marshim të madh të mbështetësve të Ashuras ishte më shumë se 40 milion njerëz.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Mediat e huaja, secila sipas politikës dhe me fjalë të tjera sipas strategjisë së tyre, raportuan epopen e nëndejt dhe tentuan ta nënvlerësojnë rëndësinë dhe praninë e madhe të popullit. Pavarësisht agjencia e lajmeve Reuters nuk përmendi praninë e miliona iranianëve në marshin epik të datës 9 dej, ajo në raportin e saj për tubimin e Ashuras në Iranin Islamik shkruante: marshuesit u betuan për besnikëri ndaj sistemit të Republikës Islamike. Reuters vazhdoi: demonstruesit kanë mbrohoritur parrulla kundër liderit të opozitës. Kanali televiziv Al Arabia, i cili gjithashtu mirëpriti tubimet më të vogla në ditët pas zgjedhjeve dhe transmetonte lajmet e brendshme të Iranit me raporte të shpeshta, duke parë praninë disa miliona iranianëve në datën 9 dej, fillimisht heshti, por më në fund ai pranoi pjesëmarrjen e madhe të popullit iranian në tubim dhe u përpoq ta konsideronte këtë tubim si një tubim qeveritar. Rrjeti televiziv ABC u përpoq ta quante këtë pranim masive publike si një demonstrim të mbështetësve të qeverisë dhe në një raport të tij për këtë epope, tha: sipas raporteve të marra, ky marsh është organizuar nga organizimi i gjerë i qeverisë, si dhe me mbylljen e disa zyrave dhe mbledhjeve të punonjësve të qeverisë dhe shtresave të tjera nga qytetet e vogla dhe fshatrat në periferi të Teheranit. Gazeta amerikane New York Times, në një nga artikujt e saj në analizën e epopesë 9 dejt, duke ju referuar përpjekjeve të perëndimit dhe mediave perëndimore për të shfrytzuar zhvillimet e brendshme të Iranit, shkruante: është një ide gabuar të mendosh se Republika Islamike do të shpërthejë nga brenda. Presidenti amerikan Barack Obama e përdori atë për të mbështetur dështimin e tij për të realizuar një nga premtimet që ai kishte bërë në lidhje me ndërveprimin me Iranin përmes disa propozimeve strategjike dhe serioze. Agjencia gjermane e lajmeve gjithashtu deklaroi se përkrasit e presidentit iranian demonstruan: ajo përpoq ta reduktonte rëndësinë e kësaj epopeje kombëtare dhe këtë shprehje të madhe të popullit iranian u mundua ta cilësonte si një luftë të brendshme politike. Pjesëmarrja e madhe e popullit në epopenë 9 dej të vitit 1388 Hijri Shemsi ka lënë shumë fryte dhe rezultate në historinë e revolucionit islamik. Veçanërisht në këtë ditë, të gjitha shtresat e kombit dhe gjeneratat e ndryshme të revolucionit dhe rrymat politike nga të gjitha spektret dhe shijet në mbrojtje të sistemit dolën në terren për të luftuar rebelët dhe zotërinë e tyre të huaj dhe deklaruan se janë të bashkuar në mbrojtje të besimeve fetare, revolucionare dhe sovranitetit fetar. Një pasoj tjetër e kësaj dite është dështimi i sërish i komplotit të armiqve. Në fakt, epopeja e 9 dej tregoi se sado të ndërlikuara të jenë komplotet e sistemit arrogant, ato nuk mund të shkaktojnë asnjë përçarje në vullnetin, këmbguljen dhe stabilitetin e kombit musliman të Iranit. Ajetollah Iluzma Khamenei, udhëheqësi suprem i revolucionit islamik, ka thënë: "Unë deklaroj kategorikisht se armiku, me të gjitha planet e tij, nuk e ka njohur popullin ton, nuk e ka njohur kombin e Iranit, ata bëjnë gabim." E shihni, ata bën një gabim në vitin 1388 Hijri Shemsi dhe filluan atë rebelim. Ata çështjen e çuan në një pikë që mendonin se ishte pika më e ngushtë, më e ndjeshme dhe më precize. Por befas, lëvizja madhështore 9 dejt i habiti të gjithë. Kjo lëvizje epike e 9 dejt 1388 është e ngjashme me lëvizjen e 19 dejt të vitit 1356 Hijri Shamsi. Historia 44 vjeçare e revolucionit islamik është plot me momente kyçe që janë ngulitur në mendjet e kombit islamik iranian. Në këto vite, armiqt dhe rebelët janë përpjekur gjithmonë që ta bllokojnë rrugën e revolucionit, rritjen dhe prosperitetin e Iranit. Rebelimi pas zgjedhjeve presidenciale të vitit 1388 Hijri Shemsi ishte një nga shembujt e qartë të planeve dhe marifeteve të kundërshtarve dhe mbështetësve të kundërshtarve të shtetit, i cili dështoi me urtësinë dhe largpamësinë e kombit dhe udhëheqjes dhe me epopenë 9 dejt. Konfirmimi i vlefshmërisë dhe qëndrueshmërisë së zgjedhjeve të 10-ta presidenciale dhe mbrojtja e të drejtave të shumicës së votuesve dhe gjithashtu ripërtëritja e beslidhjes së njerëzve me idealet e revolucionit islamik është gjithashtu një nga arritjet dhe rezultatet më të rëndësishme të epopesë 9 dejt. Ndër arritjet e tjera të rëndësishme të kësaj dite madhështore, mund të përmendim mbështetjen e fortë dhe të qëndrueshme për sistemin dhe shtetin në arenën ndërkombëtare. Për shkak të rëndësisë së kësaj epopeje në historinë e revolucionit islamik, çdo vit në mbar vendin mbahen programe të ndryshme për shpjegimin dhe nderimin e saj. Këtë vit kjo ceremoni do të mbahet në të gjitha qendrat e provincave dhe qyteteve të Iranit në datat 8 dhe 9 dejt të vitit 1401 Hijri Shemsi. Ajo do të mbahet me një slogan qendror të titulluar Epopeja e ditës së 9 dejt. Beslidhja e popullit me udhëheqjen, përballja me luftën e kombinuar të armikut. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona, do t'ju njohim me Iranin e bukur islamik. Ju ftojmë të na ndiqni në vijim.
E janë me ne në Iran.
Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në edicionin e sotëm, në vazhdim të udhëtimit tonë në provincën Kermanshah, në perëndim të Iranit, do të prezantojmë atraksione të tjera historike dhe natyrore të provincës Kermanshah. Na ndiqni në vazhdim. tregu i qytetit Kermanshah, i cili ka një kombinim shumë të bukur nga aktivitetet prodhuese, tregtare, shoqërore, kulturore, fetare e të tjerë, konsiderohet si një prej pjesëve më kryesore të këtij qyteti. Ky treg, me të gjitha funksionet e tij të lloj-llojshme, është një tërësi e unifikuar, i cili me të drejtë përbën strukturën kryesore të qytetit Kermanshah. Ky treg i vjetër dhe i madh është pjesë e një trashëgimie të lashtë që përveç arkitekturës interesante dhe me rëndësi të madhe, pasqyron historinë dhe kujtimet e lashta të qytetit Kermanshah. Tregu i madh i Kermanshahut është ndërtuar në fillim të periudhës së dinastisë Qajari dhe në kohën e sundimit të mbretit Fath Ali Shah. Mbreti Fath Ali Shah në vitin 1221 Hijri Kameri e emëroi djalin e tij princin Muhammed Ali Mirza Davlat Shah në detyrën e guvernatorit të provincës Kermanshah. Mirza Davlat Shah, me ndërtimin e tregut të madh, kazermës ushtarake të qytetit, fabrikës për përpunimin e drurit, objekteve fetare, sheshëve të qytetit, hamameve publike dhe objekte të tjera të infrastrukturës publike në qytetin e Kermanshahut, e shndëroi këtë qytet në njërin prej qyteteve më të rëndësishëm dhe të zhvilluar të Iranit. Qyteti Kermanshah deri para periudhës së dinastisë Qajaride kur nuk arriti të bëhet një nga qendrat e zhvilluara tregtare dhe ekonomike të pjesës perëndimore të Iranit dhe gjithnjë ka qenë në ndikimin dhe zhvillimin e qytetit Hamedan. Mirë po në periudhën e dinastisë Qajari, me vendosin administratës doganore në pjesën perëndimore të Iranit në qytetin Kermanshah, këti qyteti ju dhan privilegjet e veçanta nga aspekti financiar dhe ekonomik dhe kështu fitoj një kredibilitet dhe administrim dhe si rezultat tregu i Kermanshahut arriti të paraqitet në një pozitë të rëndësishme dhe të luaj një rol të madh në tregtin e pjesës perëndimore të Iranit. Tregu i Kermanshahut është rritur edhe nga aspekti i gjatësisë dhe gjerësisë së hapësirave publike në të dy anët e veta. Të gjitha hapësirat e tregut janë të lidhura me njëra tjetrën dhe në të dy anët janë krijuar korridore të ndërtuara me arkitekturë tradicionale dhe të zbukuruar me kaligrafi të veçantë, që secili prej tyre, përveç se janë të lidhur me hapësirat kryesore dhe hapësirat e tjera, janë të një niveli dhe ka ruajtur rrugën e gjatë. Sistemi ekzistues themeluar për gjatë kohës, duke marrë parasysh rolin e secilit sektor në lidhje me sektorët e tjerë të tregut, nevojat e mysterive të tregut dhe strukturën urbanistike rreth e rrotull ti, ndërsa me kalimin e kohës është vendosur në një harmoni dhe koordinim të arsyeshëm në mesin e sektorve të ndryshëm. Vendosja e aktiviteteve të ndryshme në fqinjësitë njëri tjetrit dhe në harmoni të plot me qëllim, progresin dhe zhvillimin e punës tregtare dhe përshpejtimin e shkëmbimeve të mallrave dhe ndërtimi bujtinave në zonën jashtë degëve kryesore të tregut, të gjitha tregojnë një unitet dhe një harmoni që mbretëron në këtë treg. Përsëritja e formës së kupolës dhe lakushmëria e tavanit, si dhe vrimat e ndriçimit në formën e rrumbullakët ose në formë katërkëndshe, i kanë dhënë një bukuri të veçantë këtij tregu. Në udhë për shkrimin e mbretit Nasiruddin në shekullin e 19, thuhet se ekzistenca e shumë bujtinave në qytetin e Kermanshahut, plot 40 bujtina, tregon se pjesa më e madhe tregtisë në qytetin Kermanshah zhvillohet me qarkullimin e karvaneve të tregtisë nëpër këtë rajon. Rruga kryesore, degët dhe korridoret, dhomat ose dyqanet, udhkryqet, zona Kajserie dhe Timçe janë prej elementëve dhe hapësirave që e përbëjnë tregun e Kermanshahut. Çdo treg i madh ka të paktën një rrugë kryesore dhe disa rrugë më të vogla, ose deg të dyta të cilat quhen dalan. Nga njëherë këto rrugë kryesore ndahen në anë të dy dyerve nga njëra tjetra. Rrugët kryesore të tregut të qytetit Kermanshah, në bazë të profesionit dhe zejes tregtare dhe industriale dhe funksionit të vet, emërohen me emra të ndryshme siç është tregu i shitjes së basmave dhe tekstilit, tregu i bankierve, tregu i prodhimit të kutive, tregu i farktarve, tregu i argjendarve, tregu i biskotave dhe ëmbëlsirave, tregu i tenekegjive, tregu i mjeteve të shtypit, tregu i bakër punuesve dhe tregu i përpunimit të lëkurës.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Karvansarajet ose bujtinat mund të konsiderohen hapësirat më të rëndësishme për pasqyrimin e arkitekturës dhe projektimit në tregun e Kermanshahut dhe qasja në këto vende bëhet nëpërmjet rrugëve kryesore të tregut. Shkaku i shfaqjes ose ndërtimit të këtyre objekteve është kufizimi i gjatësisë së rrugëve kryesore të tregut dhe numri konsiderueshëm i karvanëve të tregtisë që qarkullonte në këtë qytet. Bujtina Vakilul Doulat, Bujtina Nov, Bujtina Shizve të Hurmave dhe Bujtina e Esfahanasve janë prej bujtinave më kryesore që ndodhen në tregun e qytetit Kermanshah, të cilat kanë mbetur deri më tani. Gjatë dekadave të fundit, edhe rritja e numrit të popullsisë së qytetit Kermanshah dhe ndryshimet dhe zhvillimet në hapësirën urbanistike dhe krijimi i qendrave tregtare në rrugët kryesore të qytetit, gjithashtu kanë ushtruar ndikim edhe mbi tregun e vjetër të këtij qyteti. Gjithashtu tregu i Kermanshahut sot, ashtu sikurse edhe tregjet e qyteteve të tjera të Iranit, përveç aspekteve historike dhe të arkitekturës së vjetër, plotëson shumë prej nevojave të qytetarve të këtij rajoni. Provinca e Kermanshah është një prej provincave më të bukura të Iranit nga aspekti atraksioneve natyrore dhe turistike. Në mesin e atraksioneve natyrore të Kermanshahut, zona Sarab Nilufar, përveç karakteristikave të veçanta të saj, gjithashtu konsiderohet si një prej sipërfaqeve ujore unike, mahnitse të kësaj province, e cila për çdo vit tërheq një numër të madh të turistëve nga rajone të ndryshme të Iranit dhe nga vende të ndryshme të botës. Sarab Nilufar ndodhet 14 kilometra në veri perëndim të qytetit të Kermanshah, në fushën fund bjeshkës Kamajar dhe në lartësinë bidetare prej 1331 metrash dhe shtrihet në një sipërfaqe rreth 25 hektar. Kjo zonë ujore është të formën e një pellgu të gjerë, i cili është i mbushur me lule zambaku, puplat dhe fletët me të cilave dalin mbi sipërfaqen e ujit dhe e mbulojnë një sipërfaqe të gjerë të këtij pellgu. Dallimi i zonës së bukur Sarab Nilufar me fenomenet e tjera të ngjashme qëndron në këtë se kjo zonë atraktive përmban lloje të bimëve të ralla, të bukura dhe novatore të zambakut, që në vetvete ka potencialin e mjaftueshëm për tërheqjen e turistëve rajonal dhe jashtë rajonit për të shkuar atje dhe për të parë bukuritë natyrore të kësaj zone. Sarab Nilufar, në realitet, vlerën ekzistenciale të vete merë nga ekzistenca e zambakëve ujorë që ndodhen në këtë zonë. Në muajin e prodhimit të lulëve nga kjo bimë, në këtë zonë mund të shihen pamjet më të bukura natyrore. Thellësia në disa vende të këtij pellgu arrin më shumë se 32 metra, ndërsa ka edhe shpella nëntokësore. Sarab Nilufar, që do të thot mirazhi i zambakut, ka disa burime të ujit që furnizojnë ujin e këtij pellgu. Uji i pellgut Sarab Nilufar është aq i kthjellët dhe i pastër saqë kërcellet e luleve të zambakut duken qartë nga nën uji, dhe me erën që fryn me lëvizjen e ujit, këto lule fillojnë të valzojnë dhe kështu i japin njerëzve nivelin më të lartë të qetësisë. Gjithashtu ky pellg i madh, i cili është në formën e një pishine shumë të madhe, është i përshtatshëm për të gjitha llojet e sporteve nënujore, duke përfshirë lundrimin dhe notin. Është me rëndësi të dihet se Sarab Nilufari i Kermanshahut ka potencial të madh për krijimin e përfitimeve të mëdha ekonomike nga ujiti dhe është shumë i përshtatshëm për kultivimin e peshkut. Gjatë viteve të fundit janë ndërtuar edhe objekte të infrastrukturës për ofrimin e kushteve sa më komode për turistët që vizitojnë këtë zonë, duke përfshirë edhe një park shumë të bukur. Gjithashtu është më rëndësi të dihet se në provincën Kermanshah ekzistojnë 550 pelgje ose miraje dhe burime të mëdha dhe të vegjël të ujit, që në mesin e tyre mund të përmenden pelgjet Ravansar, Bistun, Sonagr, Hersin, Darband, Ganbar, Khizrezende dhe të tjerë. Ashtu si shtam edhe më lartë, bukuritë natyrore të provincës Kermanshah janë të shumta dhe në këtë program nuk na lejon koha t'i prezantojnë të gjitha atraksionet natyrore të kësaj province. Në pjesën e fundit të këtij edicioni, do të prezantojmë ujvarën e bukur Darband që ndodhet në qytetin Sahne të provincës Kermanshah. Zona Darband e qytetit Sahne ndodhet në pjesën veriore të qytetit Sahne dhe është një nga zonat me klim shumë të bukur të këtij qyteti, që nga aspekti i zhvillimit turistik ka potenciale të mëdha për tërheqjen e turistëve. Duke marrë parasysh ekzistencën e ujvarave të bukura me plot ujë dhe gjithashtu duke krijuar qendra turistike dhe për komoditetin e turistëve në këtë zonë, shumë udhëtar dhe turist nga qytetet përreth edhe nga provincat e tjera të Iranit, shkojnë për të vizituar këtë vend. Zona Darband e qytetit Sahne është një luginë shumë e bukur, me lloje të shumta të pembe të egra dhe me kopshte të frutave të cilat në historinë e lashtë të Iranit me siguri ka qenë një prej zonave të zhvillimit dhe të qendrës dhe të pushimit të shumë mbretërve dhe periudhave të ndryshme. Në burimet kryesore të kësaj lugine, në kohrat jo shumë të lashta, ka ekzistuar edhe një ujvar e vogël, e cila aktualisht njihet me emrin ujvara Hoshke, që do të thot ujvara e tharë. Më poshtë se kjo ujvar e tharë, ndodhen burimet e ujit të zonës Darband, që njihen me emrin Quar Kini, ose katër burimet, e cila përbën pjesën veriore të Darbandit, dhe vetëm këto burime përbën një zonë shumë të bukur dhe atraktive. Gjysma e sasisë e këti uji përdoret për të plotësuar nevojat e banorëve të qytetit, të cilët janë të vendosur në pjesën veriore të qytetit Sahne. Uji i katër burimeve, pasi kalon një distancë prej 500 metrash, arrin në pjesën e sipërme, prapa ujvarës kryesore, dhe aty krijon një ujvar shumë të bukur dhe atraktive, uji të cilës, me një presion shumë të lartë, derdhet nga çarje e bjeshkës. Kjo ujvar gjatë stinëve të pranverës konsiderohet një prej vendeve atraktive dhe shumë të bukura të qytetit Sahne dhe në stinët e tjera, gjithashtu paraqet bukurinë e saj të veçantë. Uji i ujvarës më pas në rrugën e vet, ujit shumë pemë të vetëritura siç janë arrat, fiku, dardha, susami e të tjerë dhe krijon pamje shumë të bukura dhe atraktive.
Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fund. Por unë ju lësërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allah, maulana Allah, maulana.
detyrimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famullart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibejtit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.